Naším tématem bude hned z několika úhlů pohledu dopad Brexitu na vědu, a to u nás i ve světovém kontextu. Povíme si také víc o vzorkování podzemních vod, které probíhá v těchto dnech na přibližně 500 vybraných vrtů. Vysvětlíme, proč je důležité očkování proti vzteklině, pokud se chystáte do určitých destinací, a představíme nový objev o mravencích, který by mohl pomoci v zemědělství. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Ve Spojeném království pokračuje vyjednávání o podmínkách odchodu země z Evropské unie. Několik let trvající nejistota už ale přinesla reálné dopady třeba na vědce a vědecké instituce. Víc už s Martinem Srbem, vítej.
Dobrý den.
Martine, Velká Británie je odedávna centrem vědy. Oxford, Cambridge jsou jedny z nejslavnějších univerzit světa. Co tedy bude odchod znamenat pro vědu?
Zdánlivě to vypadá, že by se nemuselo stát nic, protože současná věda je především mezinárodní, ta spolupráce probíhá po celé zeměkouli i mezi zeměmi, které nejsou v žádné unii, takže navázat spolupráci napříč hranicemi unie by neměl být problém. Potíž je ale s tím, co už v současnosti existuje a funguje. Problém je v nejistotě, uvedla na sklonku loňského roku bioinformatička Anna Bellová v kanadské televizi CBC News. Kdyby věděla, co vědce čeká, mohla by se podle toho zařídit. Místo toho se v předstihu se svým výzkumem přestěhovala z londýnské Imperial College do Kanady, do Princess Margaret Cancer Center.
Je to ojedinělý nebo typický příklad, že se výzkum stěhuje pryč z ostrovů?
Je to jedna strana. Na druhé straně ale může odchod z Unie představovat i příležitost. Vláda Borise Johnsona slibuje, že bude věda státní prioritou. Letos v srpnu se premiér podle BBC vyjádřil, že chce, aby Británie přitahovala špičkové vědce podobně jako magnet přitahuje železné piliny. Slibuje vědcům jednodušší vyřízení víz, například, že by nepotřebovali mít předem uzavřenou pracovní smlouvu, anebo že by to vízum dostali celé manželské páry. Na podporu vědy se vyjadřovala i předchozí premiérka Theresa Mayová, například při vystoupení v parlamentu letos v červenci. Jsme světovým tahounem vědy a inovací a budeme i nadále, řekla o své zemi Mayová. Opuštění Unie podle ní bude znamenat, že se Spojené království bude moci více věnovat globálním problémům.
Jak si můžeme představit konkrétní výhody Brexitu pro britskou vědu?
Zejména by sem patřila nezávislost z hlediska financování vědy. Místo evropských grantů chtějí britští politikové vést vlastní financování, ale průběžně se mění jejich představy, jak by to přesně mělo vypadat. Loni na jaře byla založena velká centrální agentura pro financování výzkumu a inovací, United Kingdom Research and Innovation, ale současný premiérův poradce Dominic Cummings ji kritizuje, že je příliš zbyrokratizovaná. Namísto toho navrhuje, aby univerzity a výzkumníci dostávali peníze přímo. Podle něj je lepší podporovat malé výzkumné týmy, protože jsou kreativnější. Je ale otázkou, jestli výzkum Británie dokáže vlastními silami, řekněme, ufinancovat.
Tak to je otázka peněz, ale co otázka lidí, Martina? Někteří vědci už z Británie odešli, jak jsme slyšeli.
A to může být i příležitost pro ty, kdo zůstali nebo kdo případně přijdou. Na druhou stranu ale předseda Královské společnosti, biolog Venky Ramakrishnan, varuje, že se zpřetrhají existující vazby na Evropu, která je největším vědeckým partnerem Spojeného království. Existuje riziko, že Británii vědci přestanou vnímat jako zemi, do které by měli jít, uvedl Ramakrishnan pro CBC. Bioinformatička Anna Bellová zase upozornila, že už pouhé zavedení hraničních kontrol zkomplikuje předávání výzkumných vzorků DNA, kterým může zpoždění na cestě velmi uškodit.
Vědeckou spolupráci tak můžou ovlivnit nejenom velká politická rozhodnutí, ale taky zdánlivé detaily. Jak nám řekl Martin Srb, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
O Brexitu ještě stále není rozhodnuto. V Bruselu se vyjednává o jeho případném oddálení. Jak může odchod Británie z Evropské unie dopadnout na české, ale i britské vědce? Čeští odborníci spolupracují se svými britskými kolegy mimo jiné asi na téměř 400 projektů financovaných z vědeckého programu Evropské unie Horizont 2020. A jak se na Brexit připravují, přiblížíme teď s kolegyní Martinou Raš. Hezký den.
Dobrý den.
Martino, tak jaká preventivní opatření česká věda s možným Brexitem učinila.
Já jsem mluvila s vedoucím laserového centra Highlays v Dolních Břežanech Tomášem Mockem, mimo jiné to laserové centrum spadá pod fyzikální ústav Akademie věd, a ten mi řekl, že hned poté, co se Boris Johnson stal britským premiérem a v Británii se změnila politická nálada, začal společně s vedením Akademie věd celou situaci konzultovat s českou vládou a informovat ji o tom, co by mohlo v případě Brexitu a rozjetých projektů nastat. Cílem tohoto setkání bylo, aby česká strana takzvaně zalobovala na evropské úrovni. Pokračuje vedoucí unikátního českého laserového centra Highlays Tomáš Mocek.
Britská vláda hned po tom referendu vlastně přijala určitá opatření, že řekla, že tu jejich část toho čerpání z těchto horizonovských programů je vlastně ochotná a připravena zafinancovat z vlastních zdrojů. Ale bohužel Evropská komise se zatím staví vlastně k pokračování těchto projektů skepticky, je to velmi pravděpodobně politická záležitost, ale reálně tedy hrozí, že bychom měli výpadek z těch příjmů, které k nám jdou z toho programu Horizon 2020.
A co si pod pojmem Horizon nebo Horizont 2020 tedy přesně představit, Martino?
Je to program pro výzkum a inovace Evropské unie, který funguje už 5 let a pokračovat by měl do roku 2020. Podle Akademie věd existuje dohoda, podle které by všechny už rozjeté evropské projekty právě v rámci programu Horizont 2020 měly i v případě Brexitu proběhnout až do konce. Problémem je spíš to, co bude s dalšími vědeckými projekty, které by měly odstartovat za 2 roky, tedy v roce 2021.
Máš nějaký konkrétní příklad, kterého českého vědeckého pracoviště by se Brexit mohl výrazně dotknout?
Dopady hodně pocítí například už zmíněné laserové centrum Highlays v Dolních Břežanech. Naši vědci tam společně s britskými kolegy pracují na projektu Highlays Center of Excellence. Tento projekt je ze skupiny takzvaných teaming projektů, který má povzbudit partnerství mezi vědci ze zemí, kteří jsou na špičce, a těmi, kteří mají velký potenciál. Tou špičkou je myšlena Velká Británie a naši vědci jsou, jak řekl Tomáš Mocek, dobří koni, na které si Evropská unie vsadila. Highlays Center of Excellence, který má modernizovat stávající výzkumné pracoviště na špičkové centrum excellence evropského významu, by se Brexit dotknul formou finančního výpadku.
Projekt se sestává ze 2 částí finančních. Jedna část je horizonovská z programu H2020 a tam vlastně my čerpeme společně nějakých 10 milionů eur, které si dělíme mezi britskými kolegy a námi v poměru, že zhruba 7 milionů jde nám, to znamená do centra Highlays, a 3 miliony jdou jim.
I v případě Brexitu ale nepůjde zpřetrhat tu lidskou spolupráci mezi vědci lusknutím prstů.
Přesně tak, dobré vztahy se svými britskými kolegy zdůrazňuje třeba i Pavel Baran, člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.
Ta zkušenost, která tady je, to jsou vazby, které běží 10, 20, 30 let. Ty vyvrátit ani tím tvrdým Brexitem, doufám, nebude žádoucí. Obával bych se finančních ztrát, personálních ztrát, ztráty času. Pokud Unie by tu vazbu na Británii třeba pak záměrně oslabovala, včetně té vazby ve vědě a výzkumu, tak se pochopitelně otevře prostor pro jiné. Ať už z Asie, ale i třeba z jiných částí světa, kteří na svoji příležitost čekají.
Že se ta finanční hrozba v případě Brexitu nedotkne reálné lidské spolupráce, o tom mluvil i Tomáš Mocek, vedoucí centra Highlays v Dolních Břežanech. Podle něj je česko-britská spolupráce důležitá ani ne tak pro Velkou Británii, jako pro český vědecký rozvoj. Teamingových projektů, které jsou ve spolupráci s britskými partnery, je momentálně celá třetina. Takže kdyby podle něj tato třetina takovýchto klíčových projektů měla ze dne na den skončit, byla by to opravdu škoda.
Uzavírá Martina Raš. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
A ještě jednou Brexit. Tamní vědci patří mezi nejúspěšnější při získávání evropských grantů. Co by pro ně z tohoto pohledu znamenal odchod Velké Británie z Evropské unie? O tom už s Evou Kézrovou. Evo, co by to tedy pro britské odborníky znamenalo?
Velký problém, protože špičková vědecká pracoviště, jako například Univerzita v Cambridge, financují až 20% svých vědeckých výzkumů právě evropskými granty. A díky nim pak mají práci i stovky lidí.
česká vláda několikrát avizovala, že ten výpadek peněz z Evropské unie plně nahradí, ale co jsem se bavil se svými kolegy ve Velké Británii, tak příliš jistí si tím nejsou.
Přibližuje skepticismus svých britských kolegů profesor Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který s tamními vědeckými institucemi často spolupracuje. A právě to je další problém a rozměr Brexitu, protože věda už dávno není o jednotlivých laboratořích.
Ono to totiž není jenom o těch penězích, ale je to o těch vědeckých kontaktech, které mají spolupracích v mnoha oborech. Ta mezinárodní spolupráce je v podstatě nezbytná, aby se člověk držel ve špičce svého oboru. Takže nejde jenom o ty peníze samotné, ale o to být vlastně součástí nějakého většího vědeckého prostoru, kde se mohou vyměňovat lidé myšlenky a který pak může rozumněji konkurovat takovým vědeckým prostorům, jako jsou Spojené státy, Čína a podobně.
Z toho, co jsme teď slyšeli, je ale zřejmé, že odchod Velké Británie z Evropské unie, ať už bude jakýkoliv, bude mít velký dopad na výzkumné projekty. Jak se Evy k britskému odchodu staví Evropská výzkumná rada, která rozhoduje o prestižních grantech?
Zatím vyčkávám, ostatně tak jako všichni, ale už má připraveny dvě základní varianty. Právě tento týden Evropská výzkumná rada zasedala v Krakově a podle profesora Jungwirtha, který je jediným českým zástupcem ve vědecké radě této prestižní instituce, se i tam o Brexitu hodně mluvilo. Přičemž ten nejčernější scénář, tedy odchod Velké Británie bez dohody, by samozřejmě výrazně ovlivnil vědecké výzkumy.
Tam to bohužel je svým způsobem jednoduchý, protože v tom okamžiku vlastně končí platnost všech smluv grantových s řešiteli z Velké Británie. Takže třeba jenom pro Evropskou výzkumnou radu to je víc než 1000 grantů, které by vlastně okamžitě přestali platit, což na straně ERC samozřejmě byla nějaká administrativní zátěž ty smlouvy ukončit, ale mnohem větší problém by to byl na straně institucí ve Velké Británii. Třeba jenom Univerzita v Cambridge má na grantech zaměstnáno několik stovek lidí.
Asi bychom to britským vědcům nepřáli, ale přesto nemohl by tvrdý Brexit znamenat výhodu třeba pro naše odborníky, že by mohli získat některé granty na úkor právě britských kolegů?
No, nabízí se taková myšlenka, je celkem, myslím, i logická, ale ERC granty jsou určeny opravdu špičkovým projektům a ty bohužel čeští vědci nabízejí jen zřídka kdy. Granty jsou rozděleny do několika kategorií a my jsme většinou úspěšní v těch C-čkových projektech, zatímco Británie je lídrem A-čkových výzkumů. A pokud by dočasně uvolnila své místo na evropské vědecké scéně, pak je v záloze mnoho dalších A-čkových projektů, na které se zatím nedostalo. A české to bohužel nebývají.
Už dříve bylo řečeno, že v případě odchodu s dohodou by stávající granty doběhly bez problémů. Co by ale nastalo po roce 2020? Mohli by se britští vědci dál ucházet o nejrůznější spolupráce nebo dokonce o evropské peníze?
Záleželo by samozřejmě na dohodě mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Existuje několik různých modelů, protože například Švýcarsko, Norsko nebo Izrael také nejsou členy EU, ale jejich vědci mohou získávat prestižní granty.
Tam je to tak, že ty země se přihlásí k nějakému rámcovému programu a to znamená, že oni potom přispějí do rozpočtu Evropské unie na tyto programy jako celek. A pak se normálně žadatelé z těchto zemí účastní soutěží. Takže ta země vlastně si zaplatí přístup nějakým těm programům.
A i proto je důležité, aby nedošlo k tvrdému Brexitu, ale odchodu s dohodou.
Uzavřela pro Český rozhlas Plus Eva Kézrová.
Magazín Leonardo.
Zákaz používat repelent nebo třeba krém na ruce. I taková pravidla musí dodržovat vzorkaři, kteří v těchto dnech odebírají vzorky vody na vybraných vrtech v České republice. Jakost podzemních vod monitoruje Český hydrometeorologický ústav. Právě on také stanovuje nařízení a postupy, jak na dané lokalitě vzorky odebírat, aby nedošlo k jejich kontaminaci. A jak při jednom takovém odběru zjistila Tereza Šťastná, práce vzorkaře opravdu není jednoduchá.
Jsem zažil sněhovou vánici uprostřed čerpání nebo uprostřed pastviny, tam přijedete a najednou se kolem vás takhle shromáždí stádo koní a koukají na vás, pomalu vám sežerou přístroje.
Jiří Dlabač už 10 let vždy na jaře a na podzim vyráží do terénu, aby odebral vzorky z vybraných vrtů Českého hydrometeorologického ústavu. Vrt Velenka u stejnojmenné obce ve Středočeském kraji patří k těm klidnějším lokalitám. Rozmary přírody ale nejsou tím jediným, kvůli čemu je práce vzorkaře náročná, jak popisuje vedoucí oddělení podzemních vod ČHMU Martin Zrzavecký.
Jde hlavně o kontaminaci jednotlivých částí čerpací soupravy, neměly by se hadice pokládat přímo na zem, na dalším vrtu ji strčíte do vrtu, už může ten vzorek být kontaminován. Od jedné zkušenosti je zakázáno, aby vzorkaři používali repelenty. Částice té účinné látky, které ten repelent obsahuje, se pak našla i v tom vzorku, takže tohle jsou nějaký striktní pravidla, které nastaveny jsou zase z toho důvodu, aby ten vzorek opravdu byl kvalitní.
Jiří Dlabač stihne v průměru 3 lokality za den. Odběr vzorku je totiž náročný i časově. Voda se z vrtu musí nejdříve stanovenou dobu odčerpávat, aby se obměnila a následně odebraný vzorek byl co nejpřirozenější pro dané prostředí.
Čerpadlo v 7 metrech, 0,3 litru za vteřinu čerpat a 120 minut.
Máte tady dva boxy, v každém z nich nějaký přístroj.
Tohle to celé slouží k ovládání toho průtoku. Na základě informací z průtokoměru reguluje přes frekvenční měnič otáčky motoru a tím se udržuje to konstantní čerpání množství.
Přinášíte další krabičku.
To jsou přístroje a měřící celá. To celé je průtočná, tam bude proudit ta voda a přístroje budou odečítat hodnoty vody, jako je teplota, vodivost, pH.
Takže v tuto chvíli už čerpáte vodu z vrtu?
Ano. Teď to bude trošku náročnější na čas, protože teď musím z začátku každou minutu odečítat minimálně hladinu. Pak k tomu přijdou i ty hodnoty z přístrojů.
Jednou z těch postranních trubek odebíráte teď
do kovacího kohoutu. Kyvetku, stačím to do přístroje, který mi ukáže zákal. 6,97. Na konci při odběru vzorků by měl být v ideálním stavu ten zákal minimální.
Vzorkování jakosti podzemních vod probíhá zhruba na třetině z celkových 1500 vrtů, a to od 90. let. Pokračuje Martin Zrzavecký.
Hledají se nové a nové látky, laboratoře mají větší možnosti, co všechno nalézt, tudíž i ten počet látek, který se analyzuje, se zvětšuje.
Laboratoř před výjezdem také pro vzorkaře připravuje izotermický box s několika vzorkovnicemi. Jiří Dlabač jeden takový právě přináší z auta.
Máme takovouhle bednu. Jsou tady mrazící vložky chlazený a datalogger, který sleduje po celou dobu, v jakých teplotách se ten vzorek pohybuje.
Vy jste teď vzal do ruky jednu z těch menších lahviček skleněných, kde na dně tedy něco je, nějaká látka?
Ano.
Když se
to
podíváme,
je vzorkovnice na rtuť. Je tam jakási fixace, která tu dostabilizuje.
Vemete vzorkovnici.
Neměl bych se dotýkat žádných částí vnitřních. Na rukách můžu mít lecos. Pustím si, zreguluju, aby to příliš nebyl provzdušněný ten vzorek a napouštím lahev.
Do jaké doby ho musíte doručit od toho, co ten vzorek odeberete?
Předpisu je tam napsáno do 24 hodin, ale děje se to mnohem dřív. Protože my to doděláme, večer přivezeme do laborky, oni si to ráno vemou a začnou to analyzovat.
Uzavírá vzorkař Jiří Dlabač. Od vrtu Velenka Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Cestovatelé mířící do exotických zemí se nejčastěji chrání očkováním proti žloutenkám, břišnímu tyfu a také proti nebezpečné vzteklině. Toto akutní virové onemocnění centrálního nervového systému, které napadá jak člověka, tak zvířata, je totiž smrtelné. Ochrana je proto naprosto nezbytná. Jak připomíná Andrea Skalická, člověk, který není naočkovaný, by měl vyhledat pomoc po pokousání zvířetem ještě v místě pobytu.
Běžela jsem po pláži se sluchátkama a 15 metrů ode mě byly štěňata, jenže já jsem se jich nevšímala, běžela jsem dál a úplně z druhé strany mi na nohu naběh pes Fena, nejspíš matka. A zakousla se mi do pravýho lýtka.
Vypráví 15-letá Andrea Žáková, kterou pokousal pes na ostrově Džerba. Podobné incidenty s toulavými zvířaty nejsou podle vakcinologa Rastislava Maďara na cestách žádnou výjimkou.
Máme případy skutečně nevyprovokovaných útoků ze zadu, kousnutí do nohy, nešťastné události, kdy člověk vystupuje na stránce z autobusu a stoupne na psa, který líně leží. Pes reaguje kousnutím, když normálně by neútočil. Jsou to setkání se skupinami psů na plážích, které se tam skutečně potulují. Úplně nejrizikovější destinace, tam je nejvíc kousnutí u našich pacientů, a to je Bali.
Tam by si turisté měli dát pozor hlavně na opice, které zajímá především jídlo.
Jsou schopní přijít velmi blízko a pokud se ten člověk brání, tak jenom se stupňuje vlastně agresivita té opičí tlupy. Pro proto součástí naší rady je nejenom očkování, ale současně jim radíme, aby neměli teda žádnou tašku v ruce a aby nenavazovali vůbec oční kontakt, ale i tak se může stát, že ta opice prostě přijde do tak blízkého kontaktu, že potom člověk není jistý. Ani to nemusí být kousnutí, to může být olíznutí rány, kterou ten člověk má, a když potom se tam dostanou sliny toho zvířete, tak může jít skutečně o nákazu vzteklin. A bohužel podcenění takové situace může být skutečně fatální. V květnu se o tom přesvědčila, bohužel rodina jedné mladé ženy v Norsku přišla do kontaktu se zvířetem v jihovýchodní Asii a neřešila to a bohužel se ukázalo, že je nakažená vzteklinou. Nenechala se včas očkovat postexpoziční a skončilo to úmrtím a bylo to první úmrtí v Norsku po desítkách let.
Postexpoziční očkování, tedy očkování po napadení zvířetem, je tedy nutností. Pomoc by měl člověk vyhledat relativně rychle. Nemusí to ale být hned.
Obvykle to vydrží do druhého dne, nebo to vydrží dokonce ze soboty do pondělí. S výjimkou, pokud ten člověk nemá oslabenou imunitu, není to kousnutí mnohopočetné a v blízkosti hlavy nebo do konečku prstů. Ten virus se totiž dostává z místa kousnutí do mozku podél nervových drah. Takže čím to má napřímo blíž, tím je to riziko větší. V momentě, kdy se virus vztekne dostane do mozku, tak ten stav je ztracený.
Svědomím, že vzteklina je smrtelné onemocnění a také na radu místních zamířili se svou dcerou do nemocnice i rodiče Andreji. V první vakcínu neměli, v další soukromé nemocnici už uspěli.
Měla jsem strach, no, aby dostala tu péči, kterou potřebuje. Nejdřív jí dali nějaký sérum, pak jí dali testovací injekci, aby věděli, jestli tu vakcínu může mít. Pak jí to teda píchli, no, pak dostala vakcínu.
Snažili se nějak pomoct, ale všechno jim trvalo a to prostředí bylo hrozný. Na prostěradlech byla ještě zbylá krev, všude bylo hrozně lidí. Zážitek na celý život, no už bych nechtěla, aby se mi to stalo, hrozný. Bála jsem se. Měla jsem opravdu jako strach.
Po příjezdu z dovolené musela Andrea dostat ještě další 4 dávky vakcíny. Aby se člověk do podobné situace nedostal, je lepší nechat se očkovat proti vzteklině preventivně. Platí to nejen pro cesty za exotikou, ale třeba i na Balkán a do zemí bývalého Sovětského svazu.
Cestovatelé sami dobře ví, že je tam množství toulavých psů a nejsou očkováni, protože ta veterinární služba tam nefunguje a v rozvojových zemích už vůbec ne. Takže tam, i když má pes svého majitele, tak není očkován, protože to stojí peníze, proto vlastně každý kontakt s každým zvířetem je nutné považovat za rizikové.
Vysvětluje vakcinolog Rastislav Maďar. Očkování proti vzteklině je nutné zahájit nejpozději měsíc před odjezdem. Dostačující jsou 3 dávky očkovací látky do ramene. Při případném kousnutí zvířetem je potřeba očkování ještě posílit o další 2 dávky vakcíny. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Mravenci dokáží bojovat s chorobami rostlin, vylučují totiž antibiotika, která rostliny chrání. Dánští vědci, kteří se studií přišli, chtějí teď této mravenčí schopnosti porozumět a najít biologické pesticidy, které můžou zdolávat rezistentní choroby rostlin. Víc už zjišťoval Aleš Březina, vítej.
Dobrý den.
Aleši, s jakými poznatky tedy vědci z dánské Aarhus univerzity přicházejí?
Nový výzkum ukazuje, že mravenci dokáží zamezit až 14 různým chorobám, které napadají rostliny. Díky antibiotikům, která mravenci produkují, se můžou léčit nejen sami, ale mohou uzdravovat i rostliny. Prostřednictvím tělesných žláz vylučují tyto látky, které se jim shromažďují po celém těle. Vědci zatím přesně neví, jak takové léčení probíhá, ale zjistili, že mravenci na svých cestičkách po rostlině vylučují feromony a ty mají antibiotické vlastnosti.
Jak se mravenci v sobě vyvinuli vlastní antibiotika?
Tím, že žijí ve velkých společenstvích, tak hromadí v mravenčích velké množství potravy. Ta se může rozkládat, což může samotné mravence ohrozit. Vyvinuli si tak celou řadu mechanismů, jak hnízdo čistit, a k tomu jim také napomáhají jejich žlázy. Ty obsahují bakterie produkující velkou řadu antibiotik a dalších látek, které pomáhají odstraňovat nežádoucí organismy z mraveniště. Podrobnosti popisuje profesor Jan Frous z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Mravenců to má přímo existenční význam. Třeba znáte ty mravence rodu Ata, který sbírají listí a na tom listí vlastně pěstují určitý druhy hub, který potom jedí. Vlastně udržování té čisté kolonie má plně velký význam a oni k tomu používají právě tadyhle ty mechanismy.
Jaký mají mravenci vztah s rostlinami právě z hlediska antibiotik a ochrany?
Mravenci sice mohou u rostlin potlačit určité patogeny nebo zvýšit množství živin, které jsou rostlině přínosné, ale mohou jí také předat ty, které jí škodí. Tyto informace jsou pro výzkumníky už známé, a tak v celém výzkumu nejde o sběr nových dat, ale o pochopení samotného procesu.
Tato studie studie je takovým typickým příkladem metaanalýzy. To jsou vlastně studie, při kterých my nezbíráme žádný nový data. Ale jde o to, že vlastně v té literatuře už je velké množství údajů, které my jsme nahromadili. Takže my dneska máme sofistikované statistické metody, jak vlastně, když si chceme položit nějakou poměrně jasně definovou otázku, jak si najít studie, které na tuhle ty otázky odpovídají a jak vlastně statisticky vyhodnotit, která z těch odpovědí je převládající.
Mechanismy uvedené ve studii jsou do značné míry spekulativní a mohou být velmi komplikované. Čeští vědci mají za sebou také řadu výzkumů. Jedním z nich je zkoumání vztahu lesních mravenců a stromů, pokračuje Jan Frous.
Studie, kterou jsme dělali my, kdy jsme prostě zkoumali vliv těch mravenců na růst lesních stromů, tak jsme zjistili, ty stromy, které rostou hned u mraveniště, tak rostou poněkud lépe než stromy, které jsou třeba 5-50 metrů od mraveniště. Na druhou stranu ty stromy, které rostly tak daleko od mraveniště, že se tam žádní mravenci nevyskytovali, ty rostly ještě lépe. A je to proto, že sice oni jak se zásobují ty stromy živinami, ale zároveň z nich odnášejí tu medovici, ty stromy nemůžou ten uhlík, který investovali do medovice, investovat do toho svého růstu.
Vraťme se ale k mravenčí schopnosti léčit rostliny. Dají se poznatky využít někde v praxi?
Vědci se domnívají, že mravenci a jejich antibiotika mohou být v budoucnu použita v zemědělství. Jiní výzkumníci našli antibiotika na afrických mravencích a ta jsou zase schopna zabíjet multirezistentní bakterie.
Říká Aleš Březina. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
A tím pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.